Amundsen er professor på juristfakultet her på Universitetet i Oslo. Jeg jobber med EU-rett, EØS-rett først og fremst. Og så sitter jeg i Coca. Jeg har gjort det i årevis. Nå har dere et ansikt på klippen.
Står du foran stolen?
Ja,
ser du der? Sånn, ja.
Tusen takk. Ja, dette med ansiktet. Ja, og det jeg tenkte jeg skulle si litt om er jo litt de rammene vi har å forholde oss, eller dere har å forholde dere til. Og der er det jo slik at medlemskapet vårt i EØS gjør at vi har overtatt eller forpliktet oss å gjennomføre regler om offentlige anskaffelser. Men det gjelder da over et visst nivå, EØS-terskel, og dette kjenner dere godt alle sammen. Under EØS-terskel så står vi mye friere. Lovgiver, departementet har valgt å gi omtrent det samme regelverket under EØS-terskel som over. Og det vi står mye friere til under EØS-terskel, det ene er litt på hvordan vi utformer reglene og sånt. Men kanskje enda viktigere er at vi under EØS-terskel står også mye friere til varekategorier som skal omfatte. Fordi EØS-avtalen gjelder, dette har vært innom før og så vidt, men det er grunn til at EØS-avtalen regulerer fri bevegelighet for varer og tjenester og sånne ting, blant annet. Og så er det bestemmelse tidlig i avtalen som sier at avtalens bestemmelse gjelder varer som har et posisjon mellom 25 og 95, det harmoniserte system på Bambaman. Det sier ikke også mye, men poenget er at dette er bearbeidet industrivarer. Jordbruksvarer er ikke en EØS-vare. Men, og så har vi, så sier avtalen at så avtalen kommer i utgangspunkt ikke til anvendelse på jordbruksvarer, med mindre noe annet følger avtalen. Og for så vidt gjelder reglene om offentlige anskaffelser, så gjelder de alle varer. Reglene i EØS om offentlige anskaffelser. Og det er over i EØS-terskel. Men det betyr jo at under terskel, så kan vi i prinsippet ha helt egne regler i EØS for innkjøp. Og det er et handlingsrom som da departementet lovgiver ikke har valgt å utnytte. Og det er jo, tenker jeg, for alle som er opptatt av bærekraft, en interessant side. Det har ikke vært noen debatt om det. Men hvorfor har vi gjennomført, hvorfor har vi helt tilsvarende regler på alle praktiske formål under EØS-terskel for alle varer når vi ikke strengt tatt ikke behøver det? Og det kan være gode grunner til det, altså for all del, men debatten har ikke vært der. Så det er viktig å ta med seg. Så er det andre som er sentralt, det er jo at disse terskelverdiene som vi da finner i lov og forskrift, de er jo sentrale for hvilke saksbehandlingsregler, ikke sant? Hvilke prosedyrer som skal følges ved anskaffelser. Og da er utgangspunktet da i forskriften det at ja, hvordan skal vi regne terskelverdi? Er det hele kommunen som anskaffelser har bestemt vare? Eller kan du bryte ned på enheter innenfor den juridiske enheten kommunen? Der, for eksempel, kommer inn.
Ja.
Ikke sant? Ikke sant? Fordi at det som da er utgangspunktet i regelverket, det er at dersom du har å gjøre med enheter som har et eget budsjett, eget innkjøpsansvar, og som selv altså er ansvarlig selvfølgelig for utgiften de har, så regnes det som en innkjøpsenhet. Og det kan godt være mindre enn kommunen. Og det betyr at den enkelte barnehage, for eksempel, kan være en innkjøpsenhet. Og da, avhengig av barnehagen, tenker jeg, av hva de kjøper, så er du under EØS-terskel. Nei, unnskyld, under også den nasjonale terskelverdien. Og da står du mye friere. Så det er jo da, og dette kan også gjelde sykehjem og så videre. Så det er da et policy-spørsmål egentlig i kommunen. Hvordan man vil organisere de innkjøpene hos seg. Vil man ha det desentralisert, og ha slik at de enkelte enhetene har budsjettansvar og så videre, vel, så er de egne enheter. Og da vil man og mer til før man passerer disse terskelverdiene, og det betyr også at man kan få en frihet. Så det er den ene biten. Her kommer min opplysende tegning.
Oi, Rasmus da.
Sånn. Ja. Det er jo bare også for for å bekrefte eller for å avkrefte myten om at alle som har gått på Cernskolen og grafisk formgivning, sånn det ikke. Men ikke sant? Så det, det jeg prøvde å vise her at dette her jo da anskaffelsesloven, forskriften, sier at vi må ligge innenfor der, hvilket handling som gir den. Så det jo slik at rundt omkring så har man gått inn på avtaler, rammeavtaler typisk, som kan legge føringer på hvordan man bruker det, det handlingsrommet som lov, altså som lov og forskrift gir. Og det har jeg prøvd å vise her. Jeg sier at ok, eksisterende avtaler de sier at dere får bare lov til å bruke det handlingsrommet der, egentlig. Og så har man anskaffelsespolitikk. Hvordan man velger å organisere innkjøpene i kommunen, altså dette med enheter og eget innkjøpsansvar og sånn, da kan gjøre at det faktisk blir enda snevrere her. Og så det helt banale poenget jo at disse to sirklene her kan vi jo justere med, kan vi jo jonglere med, ikke sant? Flytte sånn at vi flytter sånn at det overlapper, ikke sant, her. Så flytte de eksisterende avtaler sånn at det overlapper her. Men lov og forskrift, det ligger fast. Og jeg tror liksom det å ta innover seg at man har på en måte tre baller å jonglere med, og hvor den ene her går det på organisering internt av innkjøpene i kommunen. Og her, de to andre her, og her ligger jo da lov og forskrift føringer, de to andre her har jo stor, i prinsippet stor grad av frihet til å utforme selv. Det jo klart slik at man kan ikke alltid diktere de betingelser man vil fra leverandører og sånt. Altså det et marked og hvordan det fungerer. Men i prinsippet så har man da her noen baller å formulere med. Og da er vi, og så er vi det.
Men nye stortingsmeldingen, den utfordrer jo innkjøpsfaget. Regelverket er jo satt for en stund siden. Det har vært mye tematikk rundt regelverket. Faget og i det ligger hvordan utfordrer handlingsrommet. Og det har vi strevet litt med. Fordi i Tysvær kommune så har vi begynt å innføre kategoristyring som en tilleggsdimensjon til vanlig rammestyring. Og mat er en kategori. Og vi har tenkt hvordan i all verden skal vi behandle den kategorien. Er det sånn at mat er noen store greier og sånt? For da kommer jo alle, selv den minste kommunen, over terskelverdi. Så det grubler vi litt på. I tillegg så er Tysvær kommune en veldig stor, lite med 11 000, men geografisk er den 4 ganger større enn Haugesund. Veldig stor kommune, og det er virksomheter overalt. Skulle vi hatt disse store bilene fra storhushållen kjørende overalt, så hadde jo det ikke vært så miljøvennlig. Ikke vil vi ha disse store lastebilene kjørende inn på barnehagene heller. Så det er forskjellige hensyn. Og så har vi også det at barnehager ønsker å bruke pedagogikken gjerne opp mot det lokale de legger inn som en del av innhold i barnehagen, at de ungene skal få være med å handle den biten der. Så da begynte vi å forske litt på den friheten da, i forhold til hva man kan gjøre med mat. Og jeg ringte og kontaktet KS-advokaterne for å høre litt, og de viste meg om vi diskuterte, og de viste meg videre til Marianne Dragsted, denne her. Jeg tenkte lenge på om vi skulle orke å dra den med på fly eller en. Men de tok den med. Og her skriver hun et helt kapittel om veldig lettlest egentlig, om organisatoriske forholdsbetydning, hva som er å anse som samme anskaffelse og anskaffelser fra ulike enheter innen samme rettssubjekt. Altså at Tysvær kommune er et rettssubjekt, men vi har 9 barnehager, vi har flere skoler, vi har andre enheter, og vi har i hvert fall tolket det sånn, og det har jeg jo tenkt at KOFA, ja, ingen ønsker å komme til KOFA, men når vi har jobbet som innkjøpsjef noen år, så blir det litt herda, og jeg tenker at av og til må vi til KOFA, for det er der fagutspill, det er der vi får utfordre vår forståelse av handlingsrommet. Så selv om det er ikke så kjekt å komme til KOFA, så prøver jeg å vri det til at hva kan vi lære av dette da. Men vi har i alle fall formidlet internt i vår organisasjon at mat, for det står masse her, men det står at det skal alltid foretas en konkret vurdering. Og vi mener at mat er en sånn kategori som hvor dette passer, og vi mener også at for eksempel skoler og barnehager er tilstrekkelige enheter til at de kan drive med matinnkjøpet sine selv. Men det betyr også, står det her, at den sentrale innkjøpsenheten i kommunen skal ikke blande seg for mye opp i dette, for da faller det ikke inn forbi dette, for dette unntaket. Så derfor har jeg sagt primært til barnehagene, fordi det er de som har mest mat, og så er ikke det begynt så mye med mat i skolen da. Og som et annet dilemma i barnehagen, de sier jo at foreldrene som betaler momsen, det er ikke kommunen. Men da har vi sagt at selv om det er foreldrene som betaler, så er det kommunen som så gjelder anskaffelsesregelverket, for det er kommunen som anskaffer den maten. Men man har sagt at alle barnehagene er selvstendige, de kan handler det de vil, og legger opp strategien som de vil på, med sine matbudgetter. Og det så støtter vi oss på dette. Da. Men vi har også sagt at i den grad de vil bruke rammeavtalene våre, for eksempel på tiende melk, så får de lov til det, men de trenger ikke. Så den innfallsvinkelen har vi tatt på mat. Vi har ikke gjort det på så mange andre kategorier, for vi tar kategori for kategori og vurderer konkret hva som passer da. Altså sånn volymstilsomme generiske produkter som for eksempel kontorrekvisiter, det tenker vi er så generelt at det der er de omfattet alle rammeavtalen, sant? Men akkurat mat, det har vi vurdert at det kan de, der kan de stå fritt. Og da åpner det seg jo masse muligheter innenfor dette som vi holder på med nå. Så det er jo det vi ønsker å dra videre nå, og prøve å inspirere dem til å ta tak i det, i alle de mulighetene de har. Ja, kort sagt, men det står veldig mye om dette, den boken er veldig god, altså året vår, så den er jo fra 2013, så har kanskje kommet med en ny versjon, men hun skriver ganske klart og tydelig synes jeg om hvordan vi skal forstå dette her.
Magdalene Draksen har kommet med en ny utgave nå, i år for det, for at den der går jo da på det gamle regelverket.
Det er ikke det, men det er jo en del
som er men jeg bare tenkte å knytte an til det du sier om at frykten for COPA kanskje kan være litt overdrevet, og det er den, altså av flere grunner, tenker jeg. Altså, det ene er jo at COPAs avgjørelser er rådgivende, de er jo ikke bindende. Det er ikke som å bli... Det er ikke som å bli dømt for trygdesvindel, og pappe i koko. Så det er det ene. Og det andre...
Det er vel i veldig stor grad fulgt i praksis.
Det har ikke jeg noe... Det har ikke jeg, nei, det sjekker, det har ikke jeg noe informasjon om, faktisk. Og ofte så er det jo sånn at de sakene vi har, det dreier seg om... Det er jo mange plasser til dem. Det er jo også viktig å ta med seg her, og det som er, jeg tenker at det man må passe på å unngå er det som heter ulovlige direkteanskaffelser, og der kan det fort smelle gebyr og sånne ting, det har jeg sikkert lest i...
Kan du forklare hva det er da?
Ja, ikke sant, og det er rett og slett en anskaffelse som ikke følger regelverket, altså ikke lyser ut slik regelverket krever. Det har vært litt fremme nå i media, forsvaret har på data, kjøpt datavinn for... flere hundre millioner over hvor man mener at dette er en rådlig anskaffelse. Den saken ikke klart inn på COPA, ikke klart på COPA, så vidt jeg vet, men COPA vil da ilegge gebyr oppad begrenset 15% av den rådlige anskaffelsen, så det kan bli ganske mye penger.
Men dette var på en eksisterende rammeavtale som ble overskrevet beløpet, ikke sant? Det er litt sånn tema som blir i morgen, at det som Vokka kanskje er litt dårlig på er å følge opp de avtalen de faktisk har inngått, og at de bør være mer redd for det, kanskje en terskelverdi noen ganger da.
Ja, for det er jo en av at der er jo faktisk avtalen egentlig oppbrukt, og så fortsetter de å kjøpe likevel, mens veldig ofte så er det jo at kanskje leverandøren ikke leverer det de skal levere, og så tar ikke oppdragsgiver noen steg for å faktisk si fra at hei, vi skal ha det vi har bestilt, og hvis det er en vesentlig endring, så regnes det også som en lovlig direkteanskaffelse.
Bestilt pærer og får epler og lar det skure, så er det litt enkelt sagt en kan være en lovlig direkteanskaffelse.
Da kommer vi inn i kontraktsoppfølgingstema.
Ja, at du har en plikt til å følge opp den avtalen, for den har jo vært inngått i konkurranse med andre leverandører.
Men det var rett og slett dette handlingsrommet som er der, og som er verdt å tenke igjennom. Og jeg tenker jo også at det diskusjonen knyttet til hensiktsmessigheten av at vi har stramme EØS-regelverk i og for seg, også under EØS-terskel, på varer hvor EØS-avtalen strengt at ikke legger noe særlig føringer på anskaffelsene,
det är lite uheldigt.
Det är går att diskutera tidsmässigheten av det.
Men det är inte så lätt för
inte för det
som är inte då egentligen vi är men
det är riktigt det går an att spela in. Det är det som har skon på.
När det står I de flesta anskaffningsstrategier så lagas någon för att en ska bidra till att stimulera lokalt näringsliv. Då är nött att ta den jobben. Eller så får han det inte. Är man nött att se hur sen kan utnyttja det handlingsrummet tänker jag.
Lite av saken här är ju på något sätt varför sker det när det inte trängs och se. Och varför sker det som regel nästan alltså att det är väldigt få som utnyttjar det handlingsrummet. Jag vet inte om dere har några erfarenheter från
Ja, men det kan jag ju si lite om för får vi den tegningen tillbaka eller något sånt. Ja. Och det är lite också hur folk snackar om det. Ja, vi har inte lov till, säger folk. Och så är det då frågsmål, är det den som gör att du kan lov till för då får du inte gjort så mycket, men väldigt ofta så är det att man är bunden I de avtal som man faktiskt aktivt har ingått. Och att väldigt ofta det såg vi på mat och så är jag presenterat mig men jag är från det för så vi vägleder om bärkraftig anskaffelse. Att vi ser för mat har ju inte det för jobbat något med för vi började jobba med det gröna nu I 2018 och så har det varit en liten vägleder en gång tidigare. Men att särskilt på mat så var det väldigt att det blev lite sån sovande avtal. Att bara oj nu går den ut vi måste ha en ny avtal. Men så visst du då ska uppföra ett bygg så är det mycket mer en sån aktiv ting runt ingåelsen av den avtalen då. Och så bara oj ja vi tar den så tog det mig utgångspunkt I gamla konkurrensgrundlag och så på nytt. Så punkt 1 blir jo å sørge for at man ikke har forpliktet til å kjøpe 100% av en leverandør, for da har du jo ikke noe handlingsrom. Og så det jo det med også at, som vi får tilbakemelding, at mange som da jobber med økonomi sier at vi vil ikke ha masse fakturer fra mange vi vil ha. Det, og da det også vanskelig, men på mat så opplever jeg jo at det en litt spesiell kategori. Med att det är både mycket känslor runt mat och att det är näring och att det är en så stor del av att det är många som är mer positiva till detta att man vill ha lite fler av det. Men är det med att vad du inte har lov till som skyldes avtalen du har ingått det är något helt annat än på forskriften din men jag är ju helt enig med Finn att det är väldigt synd att myndigheterna har valt att ha ett så strängt regelverk också för vareköp som är under terskelvärdet.
Har det alltid varit så eller har det strammat det in?
Detta kom ju med EØS-avtalen. För då måste vi ha anskaffningsregler över EØS-terskel och då fick vi hela diskussionen och så vi har ju för EØS alltså så var det har det faktiskt men Det hade ju alltså regelverket på inköp I staten. Som var en instruks. Det var inte lovregler reglerat på samma måte. Och det var en diskussion också om detta var bara en intern instruks lika att det hade några vidare rättsliga konsekvenser av någon regler och sånt som var. Det var en professor I Bergen som arbetade I Hagen som höll på mycket med detta och han var också ledare I Norge med rättskapelse. Så kom EØS-avtalen, og så fikk det en stor debatt, da, og det var veldig annen konkurransefokus. Veldig fokus også på fornuftig bruk, eller effektiv bruk av offentlige ressurser, og hvor man nok så det sånn at en effektiv bruk av offentlige ressurser, det var en... Da hadde man regler, en anskaffelsespolicy, som ledte til at man fikk med best mulig vare for lavest mulig pris, litt enkelt sagt, uten at man gikk så mye inn I diskusjonen av bruk av bestillermakt som politisk styringsverktøy, innenfor rammene av hva internasjonal forpliktelse tillater. Og bærekraftsdiskusjonen jo nettopp det, ikke sant? Og du ser det jo på at... Nå hvis en kommune skal fornye bilparken sin, ikke sant? Kjøpe elbiler, det må vi fint kunne gjøre, ikke sant? Og det vil liksom et incitament til å bygge ut ladestasjoner I området, ikke sant? Altså, ikke sant? Nemlig å bruke den etterspørremakten som et styringsverktøy. Og jeg oppfatter jo regjeringsskiftet nå som en revitalisering av tanken rundt dette. Altså det, når Vedum og vennene snakker om å bruke handlingsrommet, så er det veldig bra. Men så handler det også litt om, ja, hva er det hvor internasjonale forpliktelser, typisk EØS-avtalen, krever? Hva er det den ikke krever? Så om den krevde det på en del områder, og det helt fair å gjøre, men da må man tenke gjennom om dette fornuftig. Det dette vi ønsker? Jeg tar også helt en kort, min bakgrunn da jeg skrev doktoravhandlingen min og sånn, den handlet om styringen av norsk oljevirksomhet. Fra vi fant egentlig ting der ute. Og den har vært, altså, det var en guds lykke at vi ikke ble med i EU eller EF i 72. Vi aldri bygget opp norsk leverandørindustri, norske oljeselskaper, på den måten, og med de instrumentene som brukt. For det har vært, kjøp norsk, bruk norske varer og tjenester, bruk norsk arbeidskraft, fabrisering av norske bedrifter, hele veien. Og så da, når vi da fikk EØS, så var vi jo klare til å møte konkurransen. Men det er interessant, altså. Og i dag så går det an å diskutere om ikke man bør tenke gjennom, nettopp se på hva er det, hvilket handlingsrom, som det ikke er lov å si da, men altså, hvilke, hva er det muligheter, hva er det egentlig disse forpliktelsene krever av norsk? Av oss, og hva er det de ikke krever? Og hvordan skal vi opptre på de områdene hvor de ikke krever en bestemt handel?
Det var et veldig godt eksempel, faktisk. Altså, når jeg har snakket med folk, så er jo det de er ekstremt redde for, er de terskeverdiene. Men ved å slå sammen kjøpen til å bli større og større, liksom det alle universiteter kjøper sammen, eller hele kommunen kjøper, da når du jo veldig raskt terskelverdier. En måte å liksom håndtere denne frykten for terskelverdi er jo det sentraliserer innkjøpene. Da kommer du ikke så lett opp på terskelverdier, og det juristen også sier er at det dere synder mot, og det dere gjør som veldig ulovlig, er nettopp å gjøre det som forsvaret gjorde. Altså dere bruker ikke eksisterende avtaler riktig, det er det folk burde være redde for, ikke terskelverdi. Så jeg tror ikke folk helt forstår det handlingsrommet.
Men for å si sånn som en av de ting som skjer over terskelverdi er jo en pliktig kunngjøring i da den Doffin-basen.
Ja.
Og det er det jo noen av de vi er i kontakt med, det var vel våre venner på Toten som sa at de mindre leverandørene ikke vil sjekke den basen, og da er det jo, ikke sant, da får du et annet problem også da, ikke sant, da må du i hvert fall aktivt tipse dem da, og det er jo også sånn som for oss som jobber med bærekraft, regelverket ble da endret fra 1.1.2017. Og før det så var det litt, etter hva jeg har skjønt, litt før jeg jobbet med anskaffelser, litt tvil om hvordan kan man i det hele tatt stille miljøkrav, og liksom, sånn gikk nesten diskusjonene, men nå er det jo solklart at du ikke bare kan, men du skal. Og så er jo en av måtene, er jo nettopp å dele opp kontraktene, kan du også gjøre, det er ikke bare kravene og kriteriene du stiller.
Jeg tror ikke det bare er det du vil, men altså i forhold til den innkjøpsavtalen for dagligvarer vi har sluttet med, for det første så tror jeg ikke de tenker på det. Og så er det veldig, veldig få ting som legges ut der som er aktuelle for en lokal dagligvarehandel, ikke sant? Det er det ene. Så det er ikke noe grunn til at de i utgangspunktet skal bruke kniv på det. For det andre er at om vi legger ut der, som vi gjorde i forrige runde, så klarer de jo ikke å sende inn. De skjønner ikke systemet, de er faktisk ikke i stand til å sende inn tilbud via Doffin. Så hvis vi legger ut der, så har de alle de lokale dagligvarer for andre. Altså, de er tapt, for at de skjønner ikke hva de skal gjøre. De klarer ikke å legge ned tilbud. Og da, hva gjør
det? Det er jo masse administrativ kompetanse, altså folk som er innenfor matfaget. Det er ikke deres hovedkompetanse.
De selger poteter og pasta og sånn. Det er ikke deres verden, det der digitale greiene der, altså.
Det er kanskje derfor det nettopp er viktig at du desentraliserer innkjøp litt, for hvis du er nede på en barnehage med 20 barn-nivå, da blir det enklere å kunne kjøpe og selge fra gårdsutsalg. Da trenger du ikke liksom digitale verktøy og masse kontrakter på samme måte.
Men forrige gang, så når vi la det inn ut i Doffin, da, så ga vi beskjed til alle om at her ligger det noe som dere burde se på, så var det vel en som ga inn, som la inn noe der, og gjorde det ikke riktig, som fikk uansett ikke være med i vurderingen. Altså,
det var i hjørnet der.
Jeg tror det du snakker om der er noe av det viktige vi kan gjøre for å gjøre lokale aktører konkurransedyktige. For det som offentlig aktør, så vi krever jo EOF-faktura, for eksempel. Og det klarer de fleste som har en regnskapsfører å forholde seg til. Men å ha en digitalt bestillingssystem som man helst skal ha på en del matvarer, det kan vi glemme. Og jeg har opplevd flere store aktører som jeg tror ikke kunne anskaffet seg, som ikke har snøring og som har falt igjennom på grunn av formalige krav.
Mm. Men kan jeg
hvordan kan vi da jobbe med det lokale?
Men kan jeg spørre om en ting? Dere vil ha digitalt bestillingssystem
på mat?
Ja, men dere vil ha det av, ja. Av barnehagen også? Det er sånn...
Det er i hvert fall det jeg har fått beskjed fra innkjøpsavdelingen. Ja,
for det, jeg bare tenker at det er jo en av de tingene her da.
Ja.
Når det er sagt, så vil jeg tro at i 2022 at de fleste burde kunne på en eller annen måte ha det. Og så er det jo en annen ting, og det er jo, skal man da skal det være dere som kobler på leverandørens systemer, eller skal dere ha et bestillingssystem som leverandørene kobler seg på?
Ja, for det er jo det vi diskuterer i to saker.
Ja.
Hvordan vi skal løse det praktisk. Vi vet ikke løsningene.
Ja.
Vi har jo noen nye dagligvareavtaler, 1. mars, hvor 7 skoler og 9 skoler og 7 barnehager sender inn bestilling på e-post.
Mm.
Okay. For det er, det butikken klarer å håndtere.
Det administrative kompleksiteten blir veldig stor for mange. Og da er det liksom et spørsmål å stille seg selv om det alltid er nødvendig å øke den kompleksiteten. Og liksom, hvis man skal også kjøpe lokalt og ferskt, om det er et poeng å kjøpe via digitalt, noen ganger så vil du kanskje ta på mat, se om det kolde det er bra. I stedet for å kjøpe. Det har vært en frustrasjon folk har snakket med.
Ja.
Tilbake til det vi snakket om, men tenker på liksom, hvordan tenker man å tolke regelverket og implementere det, kanskje. Norge har jo kanskje litt lyftet på seg på at man tolker ting veldig strekt, eller implementerer ting veldig strekt i noen tilfeller. Eller det er kanskje
anskaffelser og andre ting.
Da, men jeg lurer på hvordan vi ligger an i forhold til nabolandene våre, om vi er like der, altså på myndighetsnivå da, tenker i hvert fall sånn Sverige og Danmark.
Sverige og Danmark, så de har ikke den samme problemstillingen, fordi at EU-reglene de gjelder alle varer.
Ja.
Ikke sant? Det er en av forskjellen mellom EØS og EU, er nettopp at jordbruksvarer er utenfor. Sånn at og så er det de alminnelige reglene om fri bevegelighet for varer og sånt, vi vil kreve at dersom en anskaffelse har grensekryssende interesse, så skal den kunngjøres, og da, selv om den er under EØS-terskel. Og det gjør jo at man i Sverige og Danmark og Finland jo vil ha regler som legger opp til det. Mens det er da noe vi ikke behøver, der hvor det dreier seg om varer som ikke er oppfatt av EØS-avtalen. Men derfor er det ikke så lett å sammenligne.
Nei, det skjønner jeg godt.
Ja, nei, jeg vil egentlig komme til slutten på programmet for i dag. Og takk for veldig mange spennende innlegg, og veldig morsomt å høre at vi fikk litt diskusjon da, og gode eksempler og sånn. Det er alltid interessant.